En la occidenta parto de la Sancta Cruza Montaro, la suda Pollando, sciencistoi malkovris la restajoin de la plei malnovai conatai continentai plantoi. Ilia agio estas taxata je circau 400-450 milionoi da jaroi, kai ili estas je circau 15 milionoi da jaroi pli agiai ol la conatai gis nun fossilioi de continentai plantoi. Ili pruvas ancau, ke continentai plantoi evoluis al formoi similai al muscoplantoi. La esploroi de polai paleobotanikistoi estis confirmitai de grupo de elstarai specialistoi el Francio kai Belgio, kiui la plantoprovajoin taxis je circau 400-450 milionoi da jaroi. La plantorestajoi estis malkovritai hazarde dum la fosado de dom fundamentoi en la loco Zbrza. La ŝton provajoj estis transportitaj al laboratorio en la Silesia Universitato. Doktoro Marius Salamon el la tia fakultato pri la terciencoj, serĉante crinoidoin, trovis ĝuste la plantorestaĵojn de primitivaj senhistaj plantoj. Tio estas tiaj, en kiuj ankoraŭ ne elformiĝis specializaj histoj. Ili estas nur kelkmilimetraj kaj laŭforme memorigas dichotomian branĉeton. Oni sukcesis apartigi ankaŭ sporojn. Dum pli ol unu jaro, oni ekzamenis plurajn ŝtonfragmentojn, kiuj entute pezis pli ol kelkcent kilogramojn. La malkovro en la Sankta Cruza Montaro ebligas plenigi breĉon en la kolektoj de fosilioj, kiuj ilustras evoluteorion.